και ενδυναμώνεις το βιογραφικό σου. Αιτήσεις έως τις 24 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά ή και σε όλα τα στρατολογικά γραφεία. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας.
Το Ίδρυμα Medic Alert Κύπρου γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς και ο Σύνδεσμος Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου συμπληρώνει 25 χρόνια δράσης. Μαζί σας προσκαλούν σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στον Χαρουπόμιλο Λεμεσού αίθουσα Σερώνια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στο σακχαρόνι διαβήτη με ομιλίες από ειδικούς γιατρούς. Το Σάββατο του 25 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου μπροστά από το διοικητήριο Λεμεσού μεταμορφώνεται σε διαβητικό χωριό. Το κανάλι 6 θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 με τον Χάρη Παναγιώτου και τη Χάρη Σπισουρίου. Ενημέρωση, πρόληψη και διαφώτιση για τον σακχαρώδη διαβήτη με πολλές δραστηριότητες και δωρεάν μετρήσεις σακχάρου. Στηρίζουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Διαβήτη και η Lions Λεμεσού. Και οι δύο εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη.
Τα Αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Πάντα ψάχνουμε το καλύτερο για τη διατροφή μας. Φυσικό δεν είναι? Γρηγορίου All Natural. Από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στα κυριότερα θέματα. Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, όμως τα τραγούδια του θα συντροφεύουν για πάντα τους απανταχού Έλληνες. Και κλεισμένων των θυρών, η συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν Υπουργείο Παιδείας και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Κώστας Κώστα, εμπαιγμός για την ύπαιθρο της Λεμεσού, αβέβαιη η Α2 φάση του δρόμου Λεμεσού Σαϊτά. Αλέξης Βαφεάδης, η Α2 φάση του δρόμου Λεμεσού Σαϊτά προχωρά προσφορές στις αρχές του 2026. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην ενεξελίξη έρευνα για το περιστατικό με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς στην Πέγια. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι και τιμή Σένεκεν θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το ρεπορτάζ για τον Διονύση Σαββόπουλο, αυτό τον σπουδαίο τραγουδοποιό του ελληνισμού, όπως έφυγε από τη ζωή, αλλά όπως λέμε και στον τίτλο, τα τραγούδια του θα συντροφεύουν για πάντα τους απανταχού Έλληνες. Ακούμε την Άντι Αλοΐζου.
Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο Πανελλήνιο ο θάνατος του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο Υγεία. Ο μεγάλος δημιουργός, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, τιμώντας τη μεγάλη του προσφορά στη μουσική και τον πολιτισμό. Το έργο του ξεχώριζε για το συνδυασμό σατυρικής διάθεσης, φιλοσοφικού βάθους και βαθιάς αγάπης για την ελληνική γλώσσα και τη μουσική παράδοση. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Διονύσης Σαββόπουλος συνέχιζε να εκπλήσει το κοινό με νέες δημιουργίες και εμφανίσεις. Το 2025 παρουσίασε το βιβλίο του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ βρέθηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό, στο Μουσείο Μπινάκη και στο Rockaway Festival. Ο Σαββόπουλος, γεννημένος το 1944 στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας ανεξίτολο αποτύπωμα με τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται για δεκαετίες. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε θλίψη για τον θάνατο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, στιχουργού και ερμηνευτή Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Αλλάξουμε θέμα και ύφος τώρα. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν Υπουργείο Παιδείας και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και κλεισμένων των θυρών η συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο. Πάμε στη Λευκοσία, στο Δημήτρη Στρατή, να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Στη σκιά της στιγερής δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένου στη Λεμεσό, η Επιτροπή Νομικών της Βουλής συνήλθε σήμερα για να συζητήσει σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο. Σε μια έκτακτη και κλεισμένο των θυρών συνεδρία, οι βουλευτές ενημερώθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσιώτη για τις ενέργειες που γίνονται από τις διοκτικές αρχές μετά και από την νέα δολοφονία που έγινε στο φως της μέρας. Στη συνεδρία κλήθηκε και ο αρχηγός της αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ο οποίος κλήθηκε να παρουσιάσει διάφορα μέτρα για πάταξη της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Φίλε Νιούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε φόβους για το πώς μετεξελίσσεται το οργανωμένο έγκλημα. Παράλληλα, μίλησε για την αύξηση των περιπολιών στα κέντρα των πόλεων, καθώς και άλλα μέτρα για τον έλεγχο προσώπων που κινούν υποψίες. Μίλησε επίσης για την κατάσταση στις φυλακές και, όπως ήταν αναμενόμενο, βουλευτές υπέβαλαν σωρία ερωτημάτων για το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις φυλακές, που όλο και καθυστερεί, με τον Υπουργό να απαντά ότι αναμένεται να εγκατασταθεί στις αρχές του 2026. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι και το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, το οποίο ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ λόγω τεχνικών κενών. Τώρα, στο δεύτερο μας θέμα, η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής άρχισε τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι έγινε διάλογος και συγκεκριμένα 45 συναντήσεις για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο, τόνισε η Αθηνά Μιχαηλίδου, προχώρησε σε οδυνηρές και όχι επιδερμικές αλλαγές με στόχο να καλυφθεί το χάσμα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μείωση της βαρύτητας του ρόλου του Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο 20%, ενώ σημείωσε πως έγινε δεκτό και το αίτημα των οργανώσεων για παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά την προαγωγή. Στο σύνολό του απορρίπτει το νομοσχέδιο η ΟΕΛΜΕΚ, με τον πρόεδρό της Δημήτρη Ταλιαδόρο να αναφέρει σε υψηλούς τόνους ότι δεν έγινε κανένας διάλογος και πως το νομοσχέδιο είναι γεμάτο κενά και ασάφιες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε πως έγιναν ουσιαστικές αλλαγές, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Εκπρόσωποι των Σύνδεσμων Γονέων τόνισαν ότι πρέπει επιτέλους να γίνουν σημαντικές αλλαγές και τομές στο σύστημα αξιολόγησης, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας. Τελικά, η Επιτροπή Παιδείας όρισε νέα συνεδρία στις 5 Σεπτεμβρίου και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μιλωνάς, είπε ότι εάν δεν υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών για να αρχίσει κατάρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, το θέμα θα εξεταστεί στη νέα σύνθεση της Βουλής. Θυμίζουμε ότι στο τέλος του χρόνου διαλύεται η Βουλή για τις βουλευτικές εκλογές. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Υποκταήμερη κράτηση τέθηκε πριν από λίγο 30χρονος κατάδικος στις κεντρικές φυλακές που συνελήφθη χθες το απόγευμα σχετικά με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο 30χρονος ήταν το πρόσωπο που επικοινώνησε από τις κεντρικές μαζί με ένα από τα άτομα που τελούν υποκράτηση για την υπόθεση και κατόπιν υπόδειξης και οδηγιών του μεσολάβησε για την αγορά της μοτοσικλέτας. Ο 30χρονος που μεταφέρθηκε χθες στα γραφεία του ΤΕΛΕΜΕΣΟΥ ανέφερε στους ανακριτές ότι θα δώσει γραπτή κατάθεση σήμερα στην παρουσία του δικηγόρου του. Για την υπόθεση έχουν ληφθεί 43 καταθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 10 έρευνες. Σύμφωνα με τον εξεταστή, αναμένεται να ληφθούν άλλες 97 καταθέσεις από το περιβάλλον του θύματος και των υπολείπων κρατουμένων, από το χώρο των κεντρικών φυλακών, καθώς και από άλλα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει απόψε σε δείπνο των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο πλαίσιο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου. Νωρίτερα απόψε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, στην οποία θα παραστούν οι εργαζόμενοι στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, καθώς και Κύπροι που εργάζονται στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ακολούθως θα έχει συνάντηση με ομονοούντες ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, μια ημέρα μετά το πάγωμα των σχεδίων για τη διεξαγωγή προσεχώς συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Ο σχεδιασμός της συνάντησης σταμάτησε καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα μιας άμεσης εκεχηρίας στην Ουκρανία επηρέασε αρνητικά τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις. Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την Ειρηνευτική Σύνοδο Κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα θα τη διεξαγάγουμε, ανέφερε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Τον συνεχιζόμενο, όπως είπε, εμπεγμό των κατοίκων της Λεμεσού και ιδιαίτερα της Υπαίθρου από το Υπουργείο Μεταφορών σε σχέση με τα έργα υποδομής που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, κατήγγειλε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, μιλώντας σήμερα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη στο κανάλι 6. Ιδιαίτερα στάθηκε στην Α2 φάση του δρόμου Λεμεσού Σαϊτά, την οποία το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2026, τονίζοντας ότι πρόκειται για κοροϊδία, αφού, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένα σχετικό κονδύλι στον φετινό προϋπολογισμό.
Στον προϋπολογισμό και φέτος του 26 δεν υπάρχει καν αναφορά για τούτα ούλα που ακούσαμε την κοινοτάρχες της δυτικής περιοχής της Λεμεσού, δηλαδή για τον δρόμο Καντού Ομόδους. Έναν δρόμο πολλά επικίνδυνων που χρήζει αναβάθμισης. Είχαμε να ακούσει για μελέτη για την ανηφορική λωρίδα του Καντού. Δυστυχώς δεν υπάρχει καν ούτε τυπική πρόνοια 10 ευρώ για μια μελέτη. Ο δρόμος Λεμεσού Ακρού. Άλλον πονεμένο νερό. Πραγματικά, εδώ και αν πρόκειται για κοροϊδία, δύο φορές ανακοινώθηκε και εξαγγέλθηκε τα προηγούμενα χρόνια ότι το έργο είναι να γίνει και ο προϋπολογισμός εν τούτος. Σας λέω ξανά ότι στη σελίδα 692 των προϋπολογισμών του Υπουργείου Μεταφορών λέει ακριβώς ότι λαλεί κάθε χρόνο. Δηλαδή, βελτιωτικές εργασίες και αναθεώρηση της μελέτης για την κατασκευή ανηφορικής λωρίδας μεταξύ Ιεράς και Καλού Χωριού. 120.000 τούν το ποσό είναι επαναλαμβανόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μεγαλύτερη κοροϊδία όμως, ο μεγαλύτερος εμπεγμός. Για το θέμα του δρόμου Λεμεσού Σαϊτά, όταν ξεκίνησε την παρουσίαση ο Υπουργός, μας ανάφερε έτσι με μεγάλα λόγια ότι το τέταρτο τρίμηνο του 26 με δαπάνη 85 εκατομμύρια ξεκινάει η Α2 φάση. Η Α2 φάση παλώθηκε άλλα στα μονάδες. Ουσιαστικά το πράγμα είναι κοροϊδία, διότι στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει μία. Υπάρχει έναν ποσό 2.310.000 για τον δρόμο γενικά Λεμεσού Σαϊτά. Για κατασκευή είναι σε έναν πράγμα μόνο. Είναι 350.000 για να κατασκευαστεί ένας κυκλικός κόμβος έξω από έναν ιδιωτικό σχολείο. Τα σχέδια καταστάθηκαν στο κτηματολόγιο τον Αύγουστο του 2013. Αναμένεται η έγκριση του TCM, του σημειώματος έργου, πιθανόν λέει να απαιτηθεί επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης. Δεν έγιναν οι απαλωτριώσεις και σας λέω, επειδή γνωρίζω, ότι η τελευταία απόφαση του τμήματος περιβάλλοντος είναι να σταματήσει το έργο για να γίνει ξανά. Σας λέω ότι ο κτήμα περιβάλλοντος έχει ζητήσει ξανά περιβαλλοντική μελέτη. Για ένα πουλί. Αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα είναι να πάρει χρόνια.
Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης απάντησε στις επικρίσεις για την καθυστέρηση της Α2 φάσης του δρόμου Λεμεσού Ζαϊτά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη στο κανάλι 6. Ο κ. Βαφεάδης τόνισε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με όσα έχουν προηγουμένως ανακοινωθεί και ότι η προετοιμασία όλων των εγγράφων για την προκήρυξη προσφορών είναι σε εξέλιξη.
Θα ήθελα να δηλώσω ότι προχωρά ως έχει ανακοινωθεί και δηλωθεί προηγουμένως. Εμείς προχωρούμε με την ετοιμασία όλων των εγγράφων. Γεγονός ότι παραμένουν κάποιες διεργασίες με το τμήμα περιβάλλοντος δεν διαφοροποιεί καθόλου το σχεδιασμό μας. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δεν έχουν δοθεί κάποια χρήματα δεν σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικό δεν είναι ενήμερο και δεν έχει προβλέψει αυτό το δρόμο. Διότι, όπως έχω εξηγήσει και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο λόγος που δεν έχουν μπει περισσότερα λεφτά ήταν διότι δεν είχε ολοκληρωθεί το PCN ακόμα. Το απαραίτητο έγγραφο το οποίο καλύπτει και την βιωσιμότητα του έργου και το θέμα του προϋπολογισμού του έργου. Συνεπώς μόλις αυτά ολοκληρωθούν και θα ολοκληρωθούν εντός του χρόνου που πρέπει, το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα μπορέσουμε να αποχωρήσουμε όσοι έχουμε δηλώσει. Δηλαδή να βγούμε προσφορές με στόχο αυτό να γίνει αρχές του 26. Να βγούμε προσφορές αρχές του 26 είναι ένα έργο το οποίο είναι μελέτη κατασκευή. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 6 μήνες για να γίνει και η αξιολόγηση και στη συνέχεια θα γίνει η απονομή του έργου. Που σημαίνει εμείς υπολογίζουμε ότι εντός του 26 θα μπορέσουμε να δώσουμε και την προπαραβολή. Η διαδρομή δεν πρόκειται να αλλάξει. Η διαδρομή είναι δεδομένη, είναι σχεδιασμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι απαντολίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ολοκληρωθεί. Το τμήμα δημοσίων έργων είναι σε πλήρη συνεννόηση με το κτηματολόγιο και όλα αυτά θα προχωρήσουν κανονικά. Αυτό το έργο είναι υψίστης σημασίας για την κυβέρνηση. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να προχωρήσει όσοι έχουμε ανακοινώσει και οι υπηρεσίες του κράτους θα συνεργαστούν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε.
Θα συμπληρώσουμε ότι για τον δρόμο Καντού Ομόδους και για τον δρόμο προς Αγρό, ο Υπουργός ανέφερε πως ακόμη εκκρεμεί η λήψη απόφασης. Είναι θέμα βιωσιμότητας, το οποίο βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Ελπίζω σύντομα να έχουμε κάτι να πούμε και γι' αυτό, κατέληξε ο Αλέξης Βαφεάδης. Έκτακτη σύσκεψη όλων των δημάρχων τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου έχει συγκαλέσει η Ένωση Δήμων για αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση και την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου λήψης δυναμικών μέτρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων, έχει σταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην οποία εκφράζεται η σοβαρή ανησυχία για την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Νεαροί ηλικίας 23 ετών συνελήφθη κατά την άφηξή της χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αφού στις αποσκευές της και στο σώμα της εντοπίστηκε πέραν του μισού κιλού κοκαΐνης. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Μέσα στο σώμα και στα εσώρουχά της έκρυψε πέραν του μισού κιλού κοκαΐνης 23χρονη από την Βραζιλία, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της που ήταν η εισαγωγή και η διάθεση των ναρκωτικών στην Κύπρο για να εισπράξει την αμοιβή της. Η ύποπτη ξεκίνησε το ταξίδι της από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας και μέσω της Ντόχα του Κατάρ αφήχθη στην Λάρνακα. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών πιστεύει ότι η ποσότητα της κατασχεθήσας κοκαΐνης ενδεχομένως να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει το 1 κιλό, καθότι στο σώμα της νεαρής κοπέλας έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός συσκευασιών. Η κοκαΐνη βρέθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται μεταξύ αστυνομίας και τμήματος Τελωνίων για εντοπισμό ναρκωτικών που εισάγονται στην Κύπρο από το εξωτερικό μέσω των αεροδρομίων. Έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκα που θα έφτανε στο αεροδρόμιο Λάρνακας απόκριβε στο σώμα της ποσότητα ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι ανακόπηκε για έλεγχο στο χώρο αφήξεων του αρρωλημένα 23χρονη. Εντός του στιθόδεσμού της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 9 αυγοειδείς νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 88 γραμμαρίων. Επίσης, μέσα στο εσώρουχό της εντοπίστηκε μια συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μεικτού βάρους 452 γραμμαρίων. Η νεαρή Βραζιλιάνα συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο, μέσω του οποίου διαφάνηκε αριθμός σκευασμάτων μέσα στο σώμα της. Ως εκ τούτου, η συλληφθήσα κρατήθηκε στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή με σκοπό να αποβάλει όλα τα σκευάσματα. Πιστεύετε ότι λόγω της μεγάλης διάρκειας που είχαν οι πτήσεις με τις οποίες ταξίδευσε, απέβαλε εν πτήση κάποια από τα σκευάσματα και τα έδεσε στα εσωρουχά της. Η διαδικασία προφυλάκησής της έγινε στο νοσοκομείο.
Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην ενεξελίξη έρευνα για το περιστατικό με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς στην Πέγια. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την αποκόλληση του άδειου φορέα οπλισμού ελικόπτερου της Εθνικής Φρουράς από την άτρα του ελικόπτερου, ενώ αυτό εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρήστο Πιερή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι χθες Τρίτη. Το ελικόπτερο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και διερχόταν από την περιοχή της Πέγιας με κατεύθυνση τη Χερσόνησο του Ακάμα, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική άσκηση. Σε δηλώσεις του, ο κ. Πιερή ανέφερε πως ο άδειος φορέας οπλισμού παραλήφθηκε από την αστυνομία και παραδόθηκε στην Εθνική Φρουρά, που έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό. Η έρευνα, είπε, ξεκίνησε και έχουν ζητήσει ως Υπουργείο Άμυνας το συντομότερο να έχουν μια απάντηση. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Όπως διαφάνηκε, είπε ο κ. Πιερή, η βάση εκτόξευσης πυρομαχικών που τοποθετείται στις πλαϊνές άκρες του ελικοπτέρου κατέπεσε σε χωράφι, σε απομονωμένη περιοχή, το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανένας και που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τουριστικές επαύλεις. Όπως εξήγησε, πρόκειται για φορέα, ο οποίος μεταφέρει διάφορα είδη πυρομαχικών ρουκετών και βρίσκεται στο πλάι του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες για το συμβάν, ενημερώθηκε και η κατασκευάστρια εταιρεία του ελικοπτέρου, αφού η εκπαίδευση γίνεται μαζί με ανθρώπους της εταιρείας.
Εκδήλωση με τίτλο «Περπατώ και προσφέρω εις μνήμη της Πινελόπης Γεωργιάδου Στεφανή» θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στη Λεμεσό. Η πορεία θα αρχίσει στις 4 το απόγευμα από την πλατεία του Παγιού Λιμανιού. Όλα τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα θωθούν στην Europa Donna Κύπρου. Για την εκδήλωση μίλησε στο κανάλι 6 εκ μέρους των διοργανωτών η Αλίκη Καρίδα.
Η πορεία πραγματοποιείται εις μνήμη της Πινελόπης Γεωργιάδου Στεφανή, η οποία έφυγε από κοντά μας πέρσι τέτοιες μέρες, νικημένη από τον καρκίνο. Η αγαπημένη μας Πινελόπη συνήθιζε να βοηθά τη Europa Donna Κύπρου κάθε χρόνο πραγματοποιώντας αυτή την πορεία. Οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε το έργο της με το Περπατώ και Προσφέρω. Είναι μια πορεία η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία του, εκεί που είναι το skate park βασικά στο Μόλο, και θα καταλήξει στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού το Σάββατο 25 Οκτωβρίου ώρα 4 το απόγευμα. Είναι μια έτσι πρωτοβουλία για να βοηθήσουμε και εμείς να στηρίξουμε με τη σειρά μας και να συνεχίσουμε το έργο της. Γιατί εννοείται ότι όταν ενώνομαστε όλοι μαζί, πάντα βγαίνει κάτι όμορφο. Αλλά τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν στη Europa Donna Κύπρου. Η συμμετοχή, καθώς η αποκτήση της φανέλας, είναι στα 10 ευρώ. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν και αν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να παρευρεθούν, μπορούν να στηρίξουν δίνοντας τη δική τους εισφορά. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι στα τηλέφωνα 99 58 34 94, και στο 99 33 47 78. Οπότε καλούμε όλες και όλους που θέλουν να συνεισφέρουν και να στηρίξουν και ίδιες το έργο της που ξεκίνησε η αγαπημένη μας Πινελόπη, να παρευρεθούν το Σάββατο 25 του Οκτώβριου ώρα 4.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που αφορούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σωρία αντιδράσεων συνεχίζει να προκαλεί δήλωση του καγκελάριου Friedrich Merz από το Βραδεμβούργο ότι οι μετανάστες αποτελούν πρόβλημα στο αστικό τοπίο. Ο Merz δεν προέβη σε διορθωτική δήλωση. Το αντίθετο. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Όποιος ρωτήσει την κόρη του θα λάβει πιθανώς μια αρκετά καθαρή και σαφή απάντηση για το τι εννοούσα με τη δήλωσή μου, ανέφερε ο Merz, προκαλώντας διαδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και μια μεγάλη διαμαρτυρία 2.000 γυναικών έξω από τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών στο Βερολίνο με σύνθημα «Εμείς είμαστε οι κόρες». Ο Merz δεν είναι φεμινιστής, επιγράφει σχολείο της εφημερίδα Touch του Βερολίνου. Όπως παρατηρεί, μετά τις δηλώσεις περί αστικού τοπίου, ο Merz είχε σε συνέντευξή του τη δυνατότητα να ανασκευάσει, αλλά αντίθετα επέμεινε στις θέσεις του αναφερόμενες στις κόρες. Όπως σημειώνει η Touch, ο καγκελάριος προσπαθεί σοβαρά να εμφανιστεί ως προστάτης των θυγατέρων. Όμως, αν έχει αποδείξει κάτι στο παρελθόν, είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει προστασία των γυναικών. Απλώς χρησιμοποιεί την κόρη ως μια υποθετική μάρτυρα για να δικαιολογήσει μια ρατσιστική δήλωση. Πάντως, όπως παρατηρεί το σχόλιο, αν ο Merz άκουγε πραγματικά τις κόρες της χώρας, θα αντιλαμβανόταν ότι το αφήγημά του καταραίει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέες γυναίκες έχουν μικρή πιθανότητα να ψηφίσουν Χριστιανική Ένωση. Ο Merz δεν τις ακούει, απλώς τις χρησιμοποιεί ως ρητορικό σχήμα. Ο Merz επίσης δεν εννοεί όλες τις κόρες. πιθανότατα διαφορεί για εκείνες που βιώνουν ρατσισμό, επειδή οι δηλώσεις του προωθούν περαιτέρω την εικόνα του επικίνδυνου ξένου. Από την πλευρά του, το δίκτυο MDR από την Ανατολική Γερμανία επικαλείται την ανάλυση του επικοινωνιολόγου Johannes Χίλγιο, ο οποίος εντοπίζει αντιφάσεις στον λόγο του Merz. Από τη μία, ο Merz βλέπει ως βασικό αντίπαλο την FD, από την άλλη, προσεγγίζει ολοένα περισσότερο ρητορικά το κόμμα αυτό. Όπως επισημαίνει ο Χίλγιο, αυτή η αντίφαση οδηγεί στο να χάνει την αξιοπιστία. Αυτό είναι στην ουσία το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν καγκελάριο, αναφέρει στο δημόσιο δίκτυο. Ο ίδιος εκτιμά για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ένας καγκελάριος δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης που εκθέσεως πρέπει να πολλώσει λίγο ή να οξύνει τις θέσεις του. Ένας καγκελάριος είναι κάποιος που πρέπει να καθοδηγεί τους πάντες, που πρέπει να συμφιλιώνει, να χτίζει γέφυρες, ακόμη και σε επίπεδο ρητορικής.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, συζήτησαν την καταχρηστική συμπεριφορά του τεχνολογικού γίγαντα. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, η Τερέζα Ριμπέρα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η Google υπονομεύει την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ψηφιακοί κανόνες μας, ιδίως ο κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές και ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν τη διαδικτυακή διαφήμιση πιο διαφανή για τους διαφημιστές, τους εκδότες και τους καταναλωτές, ρίχνοντας φως σε αυτό που συχνά αποκαλείται μαύρο κουτί. Και υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σε αυτή τη συζήτηση. Οι εκδότες τύπου και οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δεν αντιμετωπίζουν μόνο πρακτικές που παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού στη διαδικτυακή διαφήμιση, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες απειλές. Αναφέρομαι φυσικά στην αυξανόμενη χρήση περιλήψεων ειδήσεων και άλλου περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς συγκατάθεση ή πληρωμή και ενδεχομένως παραβιάζουν την νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Η Τερέζα Ριμπέρα πρόσθεσε ότι ο στόχος της επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δεν είναι να επιβληθούν απλώς πρόστιμα, αλλά να αλλάξουν αυτές οι επιβλαβείς συμπεριφορές και να προστατευθούν η αγορά και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Πέμπτη, η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου θα επανεξετάσουν το σχέδιο έκθεσής τους σχετικά με το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της φροντίδας, το οποίο αφορά τις ανισότητες στην άμεση εργασία στον τομέα αυτών. Οι δημογραφικές αλλαγές και οι πιέσεις στην αγορά εργασίας έχουν οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας. Ωστόσο, ο τομέας της φροντίδας παραμένει υποτιμημένος και ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενος, ενώ παρουσιάζει σημαντικές ανισότητες, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών ευθυνών. Η έκθεση ζητά να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων, να εξασφαλιστούν δίκαιες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας στον τομέα της φροντίδας και να κατανέμονται ισότιμα οι εργασίες φροντίδας στο σπίτι.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Diaz Collagen, της Αγέτη Supplements. Φρόντισε τις αρθρώσεις σου σε κάθε καιρό.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά, το εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και μέσες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 23 στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, στα ορεινά, στα βόρεια και πιθανώς σε περιοχή του εσωτερικού, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Diaz Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 26 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 31. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 29. Στα αυτοπία Σάνφρεο στην Κάτω Πάφο 25. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 32. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 25. Στα αγροτουριστικά Πλουάρσιο στα Λεύκαρα 26. Και στο ξενοδοχείο Τζούπιδη στο Τρόδος 18 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το